Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 9-njy iýuly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Türkmenistan COVID-19 wagtynasyny hökman etdi. Aşgabatda köp gatly jaýlaryň ençemesine 5 gün bäri suw berilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünyada COVID-19 bilen aradan çıkan adamların sanı 4 milyondan aştı deyip bütün dünya sağlığı arayış kuruması 7. yılda xabar verdi. Yönü resmi insanların haqiqi sanlardan epesli azlığına ınanılıyar. Yokoncun çalt yayrayan delta görünüşü bağıtlan yan mahalı bir neçe yurt aladalı epidemiolog meyilleri görküdiyar. Köp sanlı bağ yurtlar pandemiye çeklendirmelerini qoğuşatsa da sonki epidemiolog tendensiyalar Aziýada we dünýäniň beýleki künjeklerine ýurtlary täze çäklendirmeleri giýrizmäge ýa-da öňkü çäklendirmeleri täzeden dikeltmäge terýär. Dünýä bu pandemiýanyň örän howpli döwründe diýip bütün dünýä saglyk goraýş guramasynyň başlygy Tedros Adhanom Ghebreyesus aýtdy. Olimpiýa oýunlarynyň başlamagynyň edil öňkü süýresini Ýaponiýanyň koronawirusa garşy goşmaça çäreleri durmuşa geçirmegine, şol sanda Tokyoda adatdan daşary ýagda ýygylan etmegine garaşlýar. Köp adamly üýüşmeleriň ýokunjy tutuşdurmak ähtimallygy barada aladalar artýar. Şonuň üçin Olimpiýa guramaçylarynyň 8-9-njy ýulda geçirjek ýygnagyna wagty ýyly süýşürilen Tokyo 2020 Olimpiýa oýunlaryna tomoşaçylaryň gatnaşmagynyň gadagyny edilmegine garaşlýar. Daşary ýurtly tomoşaçylar onsuz hem oýunlara gatnaşdyrylmaýar. Owgan hökümeti Demirgazyk Owganystanyň bir welaýet merkezine Taliban jeňçilerini ýyly serpikdirenligini öňe sürenden soňra ol ýerde öz pozisiýasyny güýçlendirmek üçin welaýet merkezine ýüzlerçe goşuny berendigini aýdýar. Gorunmak ministrligi 8-nji ýulda Badhyz welaýatynyň paýtagty Gunwatar Galaýnaw şäheri öz operasiýalarynyň batlanýanyny aýtdy. Ýöne Talibanyň agyr hüjüminiň dolu ýyzy serpikdirilendigi ýa-da däldigi nämälim galýar. Sebäbi ýerli ýaşajylar sebitde henizem töweşleriň dowam edýändigini aýdýarlar. Taliban owgan güýçlerine garşy ýeri hüjüme geçeli bäri ilkinji gezek bir welaýat paýtagtyna hüjüm edýär. Abaşa oşunlarynyň ýurtdan çekilmegi tamamlanyp barýar. Jeňçileriň hökümet binalaryny şol sanly polisiýanyň ştab kwartirasyny we içalçylyk agentliginiň edara binasyny ele geçirenlik aydılıyar. Galaynağı edilen hücum Oğan hakimiyetlerinin Abaşa'nın koşun çekkeni onu aramadan Taliban aldıran ehli etraplarını iyide kaytarıp almağı vade veriyen vaatını qavat geliyar. Eýranyň wezipe möhleti tamamlanýan prezidenti Hasan Rohani elektrik energiýasynyň üpçünçiligini döreýän ýygdyrly bökdönçlükler bilen bagly ıssyk howany we ýeti gurukçylygy günäkärledi we bu şertleriň elektrik energiýasyna bolan talaby ýokarlandyrýanyny aýtdy. Tehrany we Eýranyň beýleki ýeri şäherlerine soňky bir näçe gün bäri elektrik energiýasy ýygdyrly kesilýär. Häkimetler şeýle ýagdaýyň aýyň ahyryna çene dowam edip biljekdigini aýdýarlar. Biz soňky bir näçe gün bäri adamlaryň ýüzbe-ýüz bolýan problemalaryna gynanýar, diýip Rohani 7-nji ýylda döwlet telewizionyna aýtdy. Ol elektrik energiýasyna bolan talabyň ýokarlanmagyny fenagat ötüşleri we aşa ıssyk howa bilen çelede köp energiýa talap edýän kriptovalyuta magdançylyk amallary bilen iltiştirdi. 5-nji ýylda Rohani Eýranyň ozal görlebeşdirmedik gurukçuluk bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny we geçen ýyl bilen deňeşdirilene ýağış ýağmurun ortaça 50% azalanlygyny hem-de bu ýagdaýyň gidroelektrik stansiýalarynyň işini tas togtadanlygyny aýtdy. Energetika ministrligi elektrik kesilmelerinin tertipnamasını çap etdi. Yonathan Kunlurda ençemer ayetler ve kerhanalar qarşılmadık yağdaydı elektrik toğunun mahrum qaldı. Qırgız resmileri geçen ay Bişkekte yitirim olan Türkiyeli Qırgız Mağarif işgərinin alınıp qaçılmağına özlerinin Türk ağın toğullukları bilen gizlin hizmettaşlık edinlikleri varadakı ayıplamaları ret etdi. Türkiyanın qaziyet kararına esaslanmayan son xamırları Qırgızistan'a qarşılık dörettdi. Qırgız parlamenti 7-nji yulda Orhan İnandiyinin işine xoğupsuzluk resmilerinin ve hükümetin dildövüşünü ya da emelsizliğini soruğa çekdi. Qırgızistan Aksapat bilim idaralarının başlığı İnandiy 31-nji mayda işlik sırlı şertlerde Qırgız paytahtına yitirim oldu. Onun ayalı inandiyinin Türk ilçhanatına saklanyanını aytdı. 5-nji ýylda Prezident Recep Tayyip Erdoğan MİT Anatoğulluğunun agentlerinin inandiyini alıp kaçıp Türkiye getirenini aytdı. Ve bunu hakiki hem savırlı operasiya hasiyetlendirdi. Hükümet masavatından son eden çıkışına Türk Prezidenti inandiyini Abaşa'da yaşayan Türk din vekili Fethullah Gülü'nün yolbaşlığına hareketin Merkezi Aziya lideri hükmünü hasiyetlendirdi. Ankara Gülü'n 2016 yılda olan qan döküşüklü ağdırılışı tıynanışını ayıplayar. Human Rights Watch 7-nji yılda beren beyanatını Türk ve Qırgız hakimiyetleri Bişkek'te yaşayan Türk Qırgız qoşor ayırtlığı olan bir rayeti alıp kaçtı. Zorluklu yitirim etti ve qaziyet kararı bulmadan Türkiye'ye geçirdi dedi.